Երևանն է խոսում, ժամը 18-ն է, վարի երեկո, Հայկական ռադիոյի ուղիղ եթերում ռադիոլուրի հիմնական թողարկումն է, խոսափողի մոտ Նվարդ Դավթյանը։ Մեր հիմնական եթերաժամի հիմնական թեմաներն են, նախընտրական քարոզարշավն ավարտվում է, թեկնածուներից ով որտեղ և ինչպես է անցկացրել քարոզարշավի վերջին օրը։ Նախագահական ընտրություններին կհետևեն ավելի քան 200 ԱՊՀ դիտորդներ, 35 հոգանոց դիտորդական պատվիրակությամբ կաշխատի ընտրական համակարգերի միջազգային փորձագիտական կենտրոնը։ Ֆինանսական միջոցների բացակայությունը չպետք է պատճառ դառնա, որպեսզի տաղանդաշատ երիտասարդները չկարողանան բարձրագույն կրթություն ստանալ։ Վարչապետը կրթաթոշակի հավաստագրեր է տրամադրել 810 ուսանողի։ Դատապարտում ենք այլիսի նկատմամբ Ադրբեջանի ավտորիտար նախագահի սպառնալիքներն ու սադրանքները, թուրք մտավորականները ստորագրահավաք են սկսել ի պաշտպանություն գրողի։ Այս եթերաժամին կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք օրվա մամուլը, այնպես որ հետևեք մեր աշխատանքին, եթերում ռադիո լուրի գլխավոր թողարկումն է։ Այսօր ավարտվում է փետրվարի 18-ին կանալիք նախագահական ընտրությունների պաշտոնական քարոզարշավը, որը մեկնարկել էր հունվարի 21-ին։ Նախագահի թեկնածուները քարոզարշավային վերջին հանդիպումներն են անցկացնում ընտրողների հետ, օգտվում իրենց գաղափարներն ու ծրագրերը ևս մեկ անգամ ներկայացնելու հնարավորությունից, փորձում շահել նրանց վստահությունն ու արժանանալ նրանց քվեին։ Այսօր հնչում են թեկնածուների նախընտրական խոստումների վերջին ակորդները, վաղն արդեն հանրապետությունում լռության օր է։ Եվ այսպես թեկնածուներից ով որտեղ և ինչպես է անցկացրել քարոզարշավի վերջին օրը, ամփոփ ենք ընտրաշավը։ Քարոզարշավի վերջին օրը գործող նախագահ հանրապետական կուսակցության թեկնածու Սերժ Սարգսյանը Մոսկվա կինոթատրոնում հանդիպել է Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի ընտրողների հետ։ Հանդիպումը քիչ առաջ է ավարտվել։ Մեր գործընկեր Կարեն Ղազարյանը նոր է վերադարձել քարոզարշավից։ Կենտրոնն վարչական շրջանի ընտրողների հետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպման մասին պատմող նրա ռեպորտաժը ավելի ուշ կներկայացնենք, այժմ մյուս թեկնածուների քարոզարշավի մասին։ Շարանգություն կուսակցության հիմնադիր նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը նախընտրական քարոզարշավն ամփոփել է Արմենիա հյուրանոցում ընտրողների հետ հանդիպմամբ։ Նրա քարոզարշավին մեկնարկի առաջին իսկ օրերից Ալիսա Գևորքյանն է հետևել։ Նախագահի այս թեկնածուի ընտրաշավի հակիրճ ամփոփումն առաջարկում ենք ռեպորտաժում լսել։
Նախագահի թեկնածուում քարոզարշավն առաջին իսկ օրերից որակվեց որպես ամենաօրիգինալն ու հայ իրականության համար անգամ փոքրինչ տարօրինակ։ Շատերը նրան մեղադրեցին եվրոպական տեխնոլոգիաների ներմուծման մեջ, բայց Ռաֆի Հովանիսյանը մնաց անդրդվելի։ Նա անցավ հարյուրավոր կիլոմետրեր հանրապետության գյուղերով, քաղաքներով, սեղմելով ճանապարհին հանդիպած յուրաքանչյուրի ձեռքն ու ներկայացնելով Նոր Հայաստանի սեփական տեսլականը։
Առաջին դարվա ընթացքում ճար պահանելով պետական բյուջեից, ես փորից, ես մեր վզերից Ստվերը բերման ենթարգելով մի տարի անց ժողովրդի մասնակցության և ընդրական հեղափոխության դեպքում մենք 50% կավելացնենք բոլորի գենսաթոշակները, 50% գիտության և գրթության, առողջապահության, պաշտպանության, նոր սպառազինությունների ֆինանսավորումը կբարձրացնենք։
Կենտրոնական նախընտրական շտաբ կոնկրետ հասե, որտեղից կղեկավարվեր Ռաֆի Հովանիսյանի նախընտրական քարոզարշավը, որպես այդպիսին գոյություն չուներ։ Քարոզարշավի ողջ ընթացքում շտաբին փոխարինեցին ավտոմեքենաները, որոնցով կամավորները շրջեցին հանրապետության մարզերում, մայրաքաղաքի համայնքներում, ընտրողներին փոխանցելով նախագահի թեկնածուի ուղերձն ու կարգախոսը։ Հնարավոր է Ռաֆի Հովանիսյանի նախընտրական քարոզարշավի առանձնահատկություններից մեկն էլ հենց սա էր՝ բոլոր հնարավոր միջոցներով փորձել դուրս բերել ժողովրդին թմբիրից և համոզել, որ պայքարի միջոցով փոփոխությունները հնարավոր են։ Ռաֆի Հովանիսյանի օրերս արված հայտարարությունը կարծեք վկայությունն է այն բանի, որ նախագահի թեկնածուն իր վերոնշյալ նպատակին հասել է։
Այս 25 օրերի ընթացքում Հայաստանը փոխվել է աննկարագրելի և անգանխատեսելի ձեզնից որևէ մեկը գարձում է մի ամիս առաջ, որ կարելի է քոնե ժողովրդի մի զգալի հատվածի մոտ փոխել ոգին գիտակցությունը և քաղաքական գործընթացին պատկանելու հավատամքը վերականգնել։ Ես կարծում եմ, որ դա գայացել է արդեն։ Եվ սա ոչ թե իմ կամ որևէ այլ տեխնազուի շնորհիվ է, այլ հայ մարդը կարծում է, որոշել է, որ այս ընդրությունը ոչ այնքան տեխնազուների անցերի մասին է, Ռաֆի, Սերժի եւ մնացածի, ոչ էլ բուսակցական պայքար, ինչպես բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, այլ հայ մարդու իրավունքի Հայաստան ունենալու հերանգարի ընդրություն է։
Այդուհանդերձ Ռաֆի Հովանեսյանն արձանագրում է, որ քարոզարշավն ընթացավ անհավասար պայմաններում, բազմիցս խախտվեց օրենսգիրքը։ Այս ընտրապայքարում, սակայն, Հովանեսյանի ձևակերպմամբ կար երկու լավ բան։
Տեխնացուները համեմատած նախորդ քարոզարշավների հետ ունեն մուտք դեպի լրատվամիջոցներ, եւ դա գնահատելի է, դա մեր իրավունքն է, բայց միաժամանակ պիտի արձանագրենք, որ այդտեղ գա բարելավում, եւ դա պետք է շարունակվի։ Մի ուրիշ բան կա, որ շատ լավ է, մենք տեսնում ենք, որտեղ մենք ահազանգում ենք, թեկուզ ուշացած գործը արվում է, բայց արդեն մենք գիտենք, որ համադարած եղանակով գնացել է օրենսգրքի խախտում։
Չնայած, ինչպես վերնշվեց անհավասար ընտրապայքարին, Ռաֆի Հովանեսյանը հայտարարեց, որ պայքարից չի հրաժարվի, քանի որ ժողովրդի աջակցության հարցում կասկած չունի։ Ժողովուրդն իր ընտրությունը կատարել է եւ փետրվարի 18-ին, եթե գնա եւ ազատ ու արդար ընտրություն կատարի, ապա առաջին փուլով կհաղթի ժողովուրդը եւ կունենանք նոր նախագահություն, համոզված է Ռաֆի Հովանեսյանը։
Ժողովուրդը գահաղթի առաջի փուլով, եւ եթե շատ են վախենում, թող երկրորդ փուլ լինի, եւ այդ երկրորդ փուլում կլինի այդ կոնսոլիդացիան, որ անհրաժեշտ է մեր դաշտի համար, եւ ժողովուրդը ակնկալում է, որ քաղաքական կուսակցությունները, քաղաքացիական հասարակությունը, տեխնազուները գնան այդ համատեղման ճանապարհով։
Քարոզարշավի ողջ ընթացքում Ռաֆի Հովանեսյանի նախնդրական շտաբը հետևում եւ արձանագրում էր ընտրախախտումները, որոնք այս պահի դրությամբ մոտ 100-ն են։ Շտաբի մամլոխոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանն այսօր ամփոփեց նախնդրական քարոզարշավը հիմնականում ընտրախախտումների մասով։
Ցավոք սրտին, ոչ միայն շարունակում են, այլ նույնիսկ ավելանում են ընտրախախտումների տեսակները այս վերջին օրերին հատկապես։ Երկու օր է զանգվածաբար բաժանվում են ընտրակաշարքներ։ Ընդ որում մենք ունենք նույնիսկ արդեն անուններ։ Վանաձորում, օրինակ, այսօր մեզ զանգահարեցին եւ քաղաքացիների կողմից տրված ինֆորմացիան մեր կամավորներին, որ Ռշլախ թաղամասում բնակֆոնդի պետ Պարավյան Գրիշան բաժանում է ընտրակաշարք 1 անձին 10,000 դրամ չափով։ Ընդ որում հետաքրքիր բան է, գները միանգամից աճեցին մեկ օրվա ընթացքում։ 3-4 հոգանոց ընտանիքին տալիս են 30,000 դրամ, այսօր արդեն 40,000 դրամ։
Այդուհանդերձ, գնահատելով արդեն ավարտին մոտեցող նախնդրական քարոզարշավի ընդհանուր պատկերը, Հովսեփ Խուրշուդյանն այն որակում է գերազանց նախագահի տեխնազոր Ռաֆի Հովանեսյանի իրականացրած քարոզարշավի արդյունավետության տեսանկյունից։ Նրա բնորոշմամբ նախորդների համեմատ այս քարոզարշավն անցավ ավելի պակաս լարվածությամբ, բայց աշխույժ։
Այն ուղերձները, որ մենք ուզում ենք հասցնել ընտրողներին, ըստ էության մենք հասցրել ենք եւ հասարակության մեջ տեղի ունեցել մթնոլորտի փոփոխություն, իրավիճակի փոփոխություն երկրում ընդհանրապես, եւ մենք վստահ ենք արդեն, որ գնում ենք դեպի վստահ հաղթանակ, Ռաֆի Հովանեսյանի հաղթանակը հենց առաջի փուլում։
Հավելենք, որ հետընտրական իր առաջին հանդիպումը Ռաֆի Հովանեսյանը նախատեսում է փետրվարի 19-ին Ազատության հրապարակում։ Ալիսա Գևորքյան, Ռադիո Լուր։
Ազատության հրապարակում հրավիրած հանրահավաքով է քարոզարշավն ամփոփում ազգային ինքնորոշում միավորման նախագահ, նախագահի թեկնածու Պարույր Հայրիկյանը։ Մինչ այդ նա այսօր ժառավոտյան հանդիպել է լրագրողների հետ, խոսել քարոզարշավի ընթացքի մասին, ապա ուղևորվել Էջմիածին, որտեղից սկսել էր քարոզարշավը։ Ժառավոտյան հրապարակվել է իդեպ նաև Պարույր Հայրիկյանի աջակիցների ուղերձը ուղղված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, դրանում կոչ արվում փետրվարի 18-ին վերկել Պարույր Հայրիկյանի օգտին։ Նախագահի թեկնածուի քարոզարշավն ամփոփել է Հասմիկ Տիլանյանը։
Քարոզարշավի առաջին օրերը այիմ առաջնորդ նախագահի թեկնածու Պարույր Հայրիկյանի համար որևէ բանով մյուսներից չտարբերվող օրեր էին։ Մինչև հունվարի 31-ը ամեն ինչ ընթանում էր սովորական հունով։ Քարոզարշավի առաջին շաբաթն ամփոփելիս նախագահի թեկնածուն մեզ հետ զրույցում նշեց, որ բոլոր թերություններով հանդերձ խոսքի հնարավորությունը քարոզարշավի առաջին օրերին բավարար է։ Որպես քարոզարշավի արդյունք, Պարույր Հայրիկյանը նաև գնահատեց այն, որ եվրոպական փորձագետները հայտարարել են ծրագրային իմաստով քաղաքացիները նախապատվություն են տալիս Հայրիկյանի ծրագրերին, դրանից մի քանի օր անց արդեն ավելի շատ սկսեցին խոսել, սակայն ոչ թե Պարույր Հայրիկյանի ծրագրահենքից, ինչպես ինքն է անվանում, այլ առողջական վիճակից։ Հունվարի 31-ի կեսգիշերին նախագահի թեկնածուի վրա մահափորձ կատարվեց։ Շուրջ 10 օր նախագահի թեկնածուն հնարավորություն չունեցավ քարոզարշավ իրականացնել, հանդիպել բնակչության հետ ու ներկայացնել իր ծրագիրը։ Հենց այս ու ոչ միայն այդ պատճառով էլ Հայրիկյանը նախ որոշեց օգտվել իր սահմանադրական իրավունքից, դիմել սահմանադրական դատարան ու երկու շաբաթով հետաձգել ընտրությունները։ Դիմումը ներկայացնելուց մեկ օր անց, սակայն նա այն հետ վերցրեց։ Դրանից հետո նախագահի թեկնածուն ստիպված էր գրեթե ամեն օր պատասխանել բազմաթիվ հարցերի ու իր հասցեին հնչած քննադատություններին, ինչու ի վերջո նախագահի թեկնածուն որոշեց հետ վերցնել իր դիմումը։
Դիմում գրելու իրավունքը իմն էր, վերցնելու իրավունքը իմն էր, եւ ես վարվեցի այնպես, ինչպես ճիշտ գտա։ Ով որ դրա մասին դատարկա խոսում է, նա ինչ որ մութ բաներ ունի, որ ուզում է քողարկել Հայրիկյանի նկատմամբ բամբասանք տարածելու ճանապարհով։ Այսինքն ինքը իր բացասական քայլերին արդարացում է փնտրում։ Նույնիսկ եթե Հայրիկյանը ամենավատ մարդն է, ինչ կապ ունի դա ձեր Հայրիկյանի ֆիզիկապես ի վիճակի չլինելու պայմաններում ընտրությանը մասնակցելու անբարոյ կեցվածքի հետ։ Փոփոխամիտը, օրենքն է փոփոխամիտ, օրենքը գրել է, որ կարող ես տալ մյուսորը վերցնել։ Ես էլ օրենքի ենթակա եմ։ Հայրիկյանը որ փոփոխամիտ է, ձերի ինչը փոխեց, կամ իր որ խոստումը փոխեց։
Դեր հիվանդանոցում Պարույր Հայրիկյանը միասնական թեկնածուով հանդես գալու կոչով դիմեց նախագահի մյուս երկու թեկնածուներին՝ Ռաֆի Հովանիսյանին ու Հրանտ Բագրատյանին, կոչը սակայն մնաց անպատասխան, որպեսզի որևէ խոսակցություն չլիներ, առաջին քայլն արվեց հրապարակային, պարզաբանեց թեկնածուն, քանի որ նախնական քննարկում չի եղել, ամեն ինչ սկսեցի հրապարակային նամակից, որին պետք է լիներ հրապարակային արձագանք, բայց եղան տարօրինակ դրսևորումներ, տեսա որ մարդիկ զբաղված են իրենց քարոզարշավով, ես էլ ուղակի գրավոր հայտարարեցի, մի փոքր կարճ նամակագրություն ունեցա թեկնածուներից մեկի հետ, սպասում էի համարջեք արձագանքի, սակայն նյութի առարկայական քննարկում տեղի չունեցավ, ասաց Հայրիկյանը։
Երեքով միասին մենք 100%-ով հաղթում ենք։ Առանձին-առանձին հաղթանակի շանս որևէ մեկը չունի։ Դրան սպասում էի համարժեք արձագանք։ Համարժեք արձագանքի փոխարեն դուք տեղյակ եք, թե մենք ինչ ենք լսեցինք։ Առարկայական քննարկում նյութի տեղի չունեցավ։ Դա է հիմնական պատճառը։ Թե ով ինչ նկատի ուներ, ես չգիտեմ, ես պատրաստ եի, ես ամեն ինչ էի պատրաստ։ Եթե հենց սկզբից ասում եմ, որ ինձ այս պաշտոնը պետք է 6 ամսով, առավելագույն 2 տարով։ Դա արդեն նշանակում է, չէ՞, ես որ արդեն հանած եմ գնում ըստ ընտրությունների։ Դե 6 ամիս հետո հրաժարական տալ հավաստարազորեն, որ ես արդեն այսօր հանել եմ ինտեգրացիոնը։ Բայց հանկարծ չվստահեցին, իրենք պատրաստ չէին։ Հետո պիտի խելքեր ունենաս, չէ՞, որ ավել լավ լինել հաղթած թիմում երրորդը, քան թե ձևականորեն տոկոս հավաքել։ Ամեն ինչ շատ հստակ մշակված էր։ Ես լավ օրինակ եմ ծառայել այդ հրապարակային հայտարարությամբ ու ստացել եմ այդ մոտեցմանը համապատրաստ մարդկանց արձագանք, որի համար չեմ ցավում, որովհետև դա էլ սխալ է, ինչ որ մեկի առաջ մղել, ով պատրաստ չի։
Պարույր Հայրիկյանը նշեց, որ պատրաստ էր ամեն ինչի, ու միևնույնն է, եթե միասնական թեկնածու լիներ, 6 ամիս հետո հրաժարական էր տալու, քանի որ մտադիր էր վերացնել նախագահի պաշտոնը։ Այմ առաջնորդ նախագահի թեկնածու Պարույր Հայրիկյանին այս քարոզարշավի ընթացքում հիմնականում խոցել է սուտը, խոսակցություններն այն մասին, որ մահափորձն ինքն էր կազմակերպել իր դեմ։ Այմ առաջնորդն իր քարոզարշավը կեզրափակի ազատության հրապարակում նախանշված հանրահավաքով, իդեպ հետընտրական որևէ քայլ ծրագրված չէ, եթե Հայրիկյանի առողջական վիճակը թույլ տա, ապա նա փետրվարի 18-ին կգնա քվիարկության։ Ցանկությունը մեծ է, մնում է առողջական վիճակը թույլ տա մեկնել Կոտայքի մարզիկ գողթ համայնք ու քաղաքացիական պարտքը կատարել։ Նախագահի թեկնածուն հենց այս համայնքում էլ գրանցված է։ Հայրիկյանի հետ հանդիպում փնտրող գողթի բնակիչները նրան կարող են սպասել իրենց համայնքում փետրվարի 18-ին ժամը 15-ին, գուցե հանդիպեն։ Հասմիկ Դիլանյան, Ռադիո Լուր։
Ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանն իր քարոզարշավն ամփոփում է հաղթելու հստակ համոզմամբ և իր իսկ ձևակերպմամբ մաքուր խղճով։ Բագրատյանն առավել ակտիվ քարոզարշավ ծավալած նախագահի թեկնածուներից է, ով քարոզարշավի ողջ ընթացքում հանգամանորեն ներկայացրել է իր թե տնտեսական, թե արտաքին քաղաքականության և այլ ոլորտներում կատարելիք բարեփոխումների տեսլականը, ընդգծել, որ իր վարչապետության տարիներին շատ բան չի հասցրել անել, բայց պատրաստ է նոր ու փորձված գաղափարներ դերընդնել նախագահության շրջանում։ Բագրատյանի քարոզարշավի ողջ ընթացքին հետևել և ամփոփել է Լիաննա Եղիազարյանը։
Ազատություն կուսակցության նախագահ տնտեսագետ Հրանտ Բագրատյանն իր քարոզարշավը մեկնարկեց գյուղական համայնքից և ավարտում է կրկին մարզի ընտրողների հետ հանդիպմամբ։ Այսօր Բագրատյանի օրակարգում հանդիպումներն են Նոյեմբերյանի և Հարակից մի շարք գյուղերի բնակիչների հետ։ Ակտիվ քարոզարշավի ընթացքում հանրապետության նախկին վարչապետը չդժգոհեց քարոզարշավի ընթացքից, փոխարենը դժգոհեց այն հիմնախնդիրներից, որոնց մեկ անգամ ևս տեղում ականատես եղավ մարզային այցելությունների ժամանակ։ Բագրատյանն իր քարոզարշավի շրջանակներում ջանաց անպատասխան պահանջ թողնել ոչ ընտրողների, ոչ լրատվամիջոցների և ոչ մի հարց ու քննադատություն։ Փոխարենը այդպես էլ անպատասխան մնաց Բագրատյանի բանավեճի հրավերը ուղված գործող նախագահ նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանին։ Քարոզ Արշավը Հրանտ Բագրատյանի համար ինտրիգներից էլ զերծ չմնաց։ Փետրվարի 12-ին Արարատի մարզի ներքին Դվին գյուղի գյուղապետի տեղակալը պատրել էր նրա նախընտրական պաստառները Բագրատյանի համար անընդունելի պատճառաբանությամբ։ Գործը հասավ ոստիկանություն, իսկ գլխավոր ինտրիգին Բագրատյանը դեռ սպասում է ընտրությունների օրը։
Անշուշտ հիմնական ինտրիգը լինելու է նախագահի ու իմ մեջ այս ընտրությունները, անշուշտ։ Դուք կասկած չկա։ Մի կարծեք, թե Պապը ամեն անգամ պլավա ուտելու։ Ես ինձ լավ հաշիվ եմ տալիս, ինչ եմ անում։ Եվ դուք վերջը կտեսնեք։
Նախընտրական Քարոզ Արշավին հետևող կազմակերպություններն ու դիտորդական առաքելություններն այս ընթացքում հանդես եկան միջանկյալ հաշվետվություններով և ընդգծեցին, որ բոլոր թեկնածուներին հավասարապես են եթերի հնարավորություններ ընձեռվել։ Սակայն Բագրատյանի անունը շեշտվեց հատկապես առավել ակտիվ նախընտրական հանդիպումներ ունենալու առումով և առավել հստակ ու հեռանկարային ծրագրեր ներկայացնող երեք թեկնածուների թվում։ Ընդգծվեց, որ Հրանտ Բագրատյանը ակտիվորեն ու ճիշտ է օգտագործել նաև սոցցանցերը որպես սեփական գաղափարների փոխանցման միջոց։ Այս ամենն ավելացրեց նախագահի թեկնածուի հաղթելու վստահությունը, սակայն այս ընթացքում Բագրատյանին նաև հիասթափություններ էին սպասվում հենց քաղաքական իր գործընկեր մրցակիցներից։ Հայրիկյանի դեմ մահապորցից հետո հերթական ասուլիսի ժամանակ Բագրատյանը բացեց խաղակարտերը և ասաց, որ մինչ այդ ինքը Պարույր Հայրիկյանն ու Ռաֆի Հովանիսյանը աչքից հեռու բանակցել են միասնական թեկնածուի գաղափարի շուրջ։ Սակայն այսպես ասած աչքից հեռուն դարձավ աչքին մոտիկ, երբ Բագրատյանի ձևակերպմամբ Հայրիկյանը ցանկացավ բոլորից լավը երևալ ու բացահայտեց նախապայմանավորվածությունները։ Ընդդիմադիր լինելու մասին Բագրատյանի հայտարարություններին այդպես էլ չմիացան Հայրիկյանն ու Հովանիսյանը։ Այս ընթացքում նախագահի այս թեկնածուն իրեն անվայել արտահայտություններ թույլ չտվեց մյուս թեկնածուների հասցեին, փոխարենը քննադատաբար անդրադարձավ նրանց նախընտրական ծրագրերին։
Ես ձեզ վստահեցնում եմ, կոնկրետ քայլեր եմ ասում, որ անելու եմ։ Իրանց մտը բացակայում է, կան ընդհանուր երկարաշուն ֆրազաներ եւ այլն։
Ազատություն կուսակցության նախագահի ընդամենը 100 քայլ մինչև սոցիալական արդարություն նախընտրական ծրագիրն իր բազմաթիվ դրույթներով ու շեշտադրումներով այս ընթացքում ներկայացվեց բազմաթիվ քաղաքացիների։ Եվ ի վերջո ազատություն կուսակցության նախագահ, նախկին վարչապետ, տնտեսագիտության դոկտոր Հրանտ Բագրատյանն ավարտում է իր Քարոզ Արշավը հաղթելու վճռականությամբ եւ վստահությամբ, հերթական անգամ ընդգծելով չհաղթելու դեպքում ընդդիմադիր հանրահավաքի առաջին շարքերում ինքն է լինելու։ Ամենակարևորը ինքը որևէ մեկից ձայն ու պաշտոն չի խնդրելու։
Չեմ ակնկալում որևէ պաշտոն, չի լինելու այդպիսի բան։ Ես չեմ ուզում պաշտոնի նշանակել։ Ես ուզում եմ ինքս իմ ուզածը վերցնել։ Ու ես գիտեմ իրավիճակը հանրապետությունում։ Ու ես մինչև վերջ իմ ասացի տերն եմ կանգնելու։
Լիանա Եղազարյան, Ռադիո Լուր։
Քարոզ Արշավի 27 օրերը նույն վայրում Գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենքի մոտ է անցկացրել նախագահի թեկնածուներից Անդրիաս Խուկասյանը։ Նա հացադուլը սկսեց Քարոզ Արշավի մեկնարկին և դեռ շարունակում է։ Թեկնածուն մտադիր է հացադուլի վայրը չլքել նաև ընտրությունների օրը, փետրվարի 18-ին։ Նա չի պատրաստվում մասնակցել քվեարկությանը, նշելով, թե ֆիզիկապես ի վիճակի չի լինի ընտրատեղամաս գնալ։ Անդրիաս Ղուկասյանն այսօր նաև ասել է, որ հացադուլը կշարունակի փետրվարի 18-ից հետո էլ, քանի դեռ ԵԱՀԿ ժմիգը չի հրապարակել ընտրությունների վերաբերյալ նախնական զեկույցը։ Լուսինե Վասիլյանին լսենք։
Անդրեաս Ղուկասյանը նախագահի թեկնածուներից միակն է, ով Քարոզ Արշավի 27 օրերն անցկացրեց նույն վայրում, դիմելով պայքարի կտրուկ միջոցներից մեկի հացադուլի օգնությանը։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենքի մոտ դրված պաստառը նրա պահանջը ներկայացնում էր վերջ շինծ ու ընտրություններին ձևակերպմամբ։ Թեկնածուն պահանջում էր անվավեր ճանաչել գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրանցումը, համոզված լինելով, որ սա իր հիմնական ազատ ընտրությունների ապահովման պահանջի իրագործման առաջին քայլն է։
Մինչև մենք հասնենք նրան, որ ընտրենք որևէ մի նախագահ, ունենանք ազատ ընտրության համար համապատասխան պայմաններ։ Ես իմ պայքարով պահանջում եմ, որ պետություն այդ պայմանները ստեղծի։
Հացադուլի 27 օրերից 3-ը Անդրեաս Ղուկասյանը Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոտ անցկացրեց ցեղակրոն կուսակցության նախագահ Շանթ Հարությունյանի հետ։ Վերջինի ժամանակավոր միացումը նախագահի թեկնածուին քաղաքացիական համերաշխության նշան էր։
Իմ քաղաքացիական աջակցությունը հայտնի մի մարդու, որին տենց մտերիմ չեմ, ընկեր չեմ, գաղափարակից չեմ, բայց նույն երկրում քաղաքացի ենք, ես դա գիտակցում եմ, ու դա ուզեցա հանրությանը ցույց տամ, որ կարելի է նաև տենց մեկի պաշտպանել, որին չես էլ ճանաչում, եթե համարում ես դրա կարծիքը ճիշտ է։
Նախագահի թեկնածուն հիշեցնեմ ասում էր, որ հացադուլի հասցեատերը հասարակությունն է եւ հենց հասարակության արձագանքն էլ պետք է որոշի այս ակցիայի ելքն ու շարունակությունը։ Խոսելով հարցի մասին, թե որքանով հասարակությունը կիսեց Թեկնածուի պահանջը, որքանով հաղորդակից դարձավ դրան եւ արդյոք այդ արձագանքը բավարար է, Անդրեաս Ղուկասյանն ասում է, որ հանրությանն առնվազն հարց առաջադրվեց, որի մասին նա սկսեց մտածել, սա ըստ նրա քաղաքական աշխատանք է։
Կա հիմա իրավական վեճ, եկա պահանջ, որ մերժվի այդ ուսակցության մասնակցությունը, եւ կա պետության դիրք, որ հիմք չկա մերժելու։ Այս իրավական վեճի շուրջը նաեւ ձևավորվում է եւ հանրային կարծիքը, մարդկանց մոտ սկսում է աշխատանք, ինչ որ քաղաքական աշխատանք, որը շատ կարեւոր է այս համարում։
Ընդհանրապես Թեկնածուն կարծում է, որ լրատվամիջոցներն ավելի շատ կենտրոնացան իր առողջական վիճակի, քան պահանջների վրա։ Այդուհանդերձ Քարոզարշավի ընթացքն ամփոփելով շտաբում եկել են այն համոզման, որ իրենց հիմնական գաղափարի, շինծու ընտրությունների դեմ պայքարի ազդակներն այս ընթացքում կարողացել են հասցնել հասարակությանը։ Անդրեաս Ղուկասյանի շտաբի համակարգող Արմեն Գրիգորյանի խոսքով,
շատ կարևոր ենք համարում, որ շինծու ընտրությունների գաղափարը օրակարգ ենք ելել, օրակարգում կարող ցանկ պայք։ Ճիշտ է, մամուլը մեծ մասամբ փորձում է անդրադառնալ առողջությանը ու այլ խնդիրներ է քննարկում, իսկ քաղաքական օրակարգ վերած խնդիրներին ավելի քիչ են անդրադառնում, բայց երբ որ մենք հետևում ենք մամուլին, տեսնում ենք, որ որոշակի փոփոխություններ կա, ահագի մարդիկ սկսում են հասկանալ խնդրի էությունը։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենքի հարակից տարածքը Անդրեաս Ղուկասյանը չի լքի նաև փետրվարի 18-ին։ Ինքն անձամբ քվեարկությանը չի մասնակցի։ Հացադուլը թերևս կշարունակի նաև քվեարկության հաջորդ օրը փետրվարի 19-ին։ Այդ օրն է սպասվում միջազգային դիտորդական հիմնական առաքելության ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ի ընտրությունների վերաբերյալ նախնական զեկույցի հրապարակումը։ Թեկնածուի պահանջներից մեկնի դեպ առնչվում էր դիտորդներին, Ղուկասյանն ասում էր, որ Հացադուլը կդադարեցնի այն դեպքում, երբ միջազգային դիտորդները կասեցնեն իրենց առաքելությունը Հայաստանում։ Դա ըստ նրա կնշանակեր համաձայնություն իր պահանջներին։ Դիտորդական առաքելությունները ոչ միայն չկասեցրին իրենց գործունեությունը, այլ նաև նրանցից միայն մի քանիսն այցելեցին Հացադուլ անող Թեկնածուին։ Հիշեցնենք, որ Հացադուլի ընթացքում Անդրեաս Ղուկասյանին չեն այցելել Թեկնածուներից երկուսը՝ Հրանտ Բագրատյանն ու Սերժ Սարգսյանը։ Ընտրություններին դիտորդական առաքելություն իրականացնող տեղական կազմակերպություններից որևէ ներկայացուցիչ նրան չի հանդիպել։ Միջազգային դիտորդական կազմակերպություններից էլ Թեկնածուի հետ հանդիպում ունեցել է միայն մեկը։ Իդեպ Facebook-յան իր էջում տարածած վերջին հայտարարության մեջ Անդրեաս Ղուկասյանը նշում է, որ նախագահական ընտրությունները դիտարկող միջազգային դիտորդներն իրենց ուսերին կվերցնեն մեծ բարոյական եւ քաղաքական պատասխանատվություն, եթե պնդեն, որ ընտրությունների անցկացման գործընթացը համապատասխանում է միջազգային ստանդարտներին։ Նախագահի Թեկնածուն նաեւ հայտարարում է, որ իրեն սատարող թիմը ընտրություններից հետո փոփի այս շրջանի գործողությունները եւ քաղաքացիական շարժման միջոցով Հայաստանում քաղաքական նոր գործընթացի սկիզբ կդնի։ Լուսինե Վասիլյան, Ռադիո Լուրջ։
Փետրվարի 18-ին ընտրատեղամաս չի գնա եւ քվեարկությանը չի մասնակցի նաեւ նախագահի Թեկնածու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը։ Նա համոզված է ու այսօր եւս մեկ անգամ հայտարարել է, թե ընտրությունները կեղծվելու են։ Նախագահի Թեկնածուն Քարոզաշատն ամփոփել է լրագրողների հետ հանդիպմամբ։ Մանրամասնում է Աննա Նազարյանը։
Նախագահի Թեկնածու Արման Մելիքյանը Քարոզարշավն ամփոփեց կրկին, հայտարարելով, որ ընտրության արդյունքները կեղծվելու են, քանի որ ընտրությունների օրինականության հարցը լուծված չէ։ Քարոզարշավի հենց սկզբից նախագահի Թեկնածուն փորձում էր ստանալ Հայաստանից բացակայող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների թվային տվյալները, որպիսի նրանց քվեները հետագայում չգրանցվեին որևէ Թեկնածուի օգտին։ Բայց քանի որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել էր նախագահի Թեկնածուի դիմումը, Արման Մելիքյանը մամուլում հրապարակված տեղեկատվության հիման վրա եւս մեկ անգամ այսօր հայտարարեց, որ անկախացումից ի վեր Հայաստանը լքել է մոտ 1.5 միլիոն քաղաքացի։
Ես ասում եմ, որ Հայաստանում այնքան ընտրող չկա, որքան ներկայացվում է ընտրությունների արդյունքներում։ Ես ասում եմ, որ Հայաստանում կա ընդամենը 1.250.000 ընտրող, խորհրդարանական ընտրություններում մասնակիցների թիվը կազմում է մոտ 1.600.000 ընտրող, որը ընդհանուր ընտրողների Հայաստանի մոտ 60%-ն էր, եթե չեմ սխալվում, խորհրդարանական ընտրությունների մասը։ Այսինքն միանգամայն անհեթեթիվ։
Ըստ այդմ ոչ ընտրություններին կմասնակցեմ, ոչ էլ ընտրատեղամասերում վստահված անձինք կունենամ, ավելացրեց Արման Մելիքյանը։ Ընտրությունների օրինականությունը կասկածող ընտրողներին էլ հորդորեց.
Ցավոք, քանի որ ընտրությունների օրինականության հետ կապված իմ վերաբերմունքը չի փոխվել, այսինքն ես դեռ դա համարում եմ անօրինական գործընթաց, որի իրավաչափությունն ապահովված է, ես չեմ մասնակցելու քվեարկությանը անձամբ, քանի որ նաև հայտարարել եմ, որ այս ընտրությունները ինձ համար օրինական չեն։ Եվ կոչ եմ արել իմ այս տեսակետը կիսողներին քվեարկել իմ անվանդիմաց, բայց ոչ որպես նախագահի թեկնածու Արման Մելիքյանի, այլ որպես այս ընտրությունների կեղծված լինելուն դեմ տեսակետի։
Իսկ պատրաստ է արդյոք նախագահի թեկնածու Արման Մելիքյանը շնորհավորել նրան, ով նախագահ ընտրվի փետրվարի 18-ին։ Հարցը վերաձևակերպելով Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարարը պատասխանեց.
Ես կարող եմ արդյունքում պարզապես շնորհավորել այն մարդուն, ով կզբաղեցնի նախագահի աթոռը, այդ աթոռում հաստատվելու կապակցությամբ, բայց ոչ ընտրվելու։
Նման պայմաններում հետընտրական զարգացումները Արման Մելիքյանի կարծիքով կլինեն բարդ ու ցավոտ։ Աննա Նազարյան, Ռադիո Լուր։
Կարոզարշավի վերջին օրը տանն է անցկացրել նախագահի էպոսագետ թեկնածու Վարդան Սեթրակյանը։ Այսօր նրա մամուլի ասուլիսը չի կայացել, քանի որ թեկնածուն հիվանդացել է։ Սեթրակյանը տանն է իրեն կարգի է բերում փետրվարի 18-ին ընտրություններին պատշաճ մասնակցելու և ներկայանալու համար։ Նշենք, որ էպոսագետ թեկնածուն կվերկելու է քանաքերի թիվ 1 երաժշտական դպրոցում։ Իդեպ Հայաստանի ոստիկանությունը ընտրական օրենսգրքի պահանջների համաձայն այսօր հրապարակել է ընտրողների վերջնական ցուցակները։ Դրանք ներբեռնելու հնարավորությամբ տեղադրված են Փոլիսեյեմ և Պասպորտ Վիզայեմ համացանցային կայքերում։ Շարունակենք ընտրությունների թեման։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր ընդունել է ԱՊՀ գործադիր քարտուղար Սերգեյ Լեբեդևին, ով գլխավորում է նախագահական ընտրություններին ԱՊՀ դիտորդական առաքելությունը։ Հայաստանի իշխանություններն անում են ամեն ինչ, որպեսզի այս ընտրությունները մեր պատմության ընթացքում լինեն լավագույնը։ Թեկնածուների համար ստեղծվել են անհրաժեշտ բոլոր պայմանները իրենց կարոզարշավն արդյունավետ իրականացնելու համար, ասել է Տիգրան Սարգսյանը։ Սերգեյ Լեբեդևը գոհունակություն է հայտնել նախընտրական շրջանում Հայաստանի օրենսդրությանը համապատասխան թեկնածուների գործունեության համար ստեղծված պայմաններից, որի ընթացքում վերջինները կարողացել են ազատորեն, բաց և թափանցիկ կերպով ընտրողներին ներկայացնել իրենց ծրագրերը։ ԱՊՀ դիտորդական առաքելության ղեկավարը նշել է, որ մինչ այժմ արձանագրված միջադեպերը լուրջ ազդեցություն չեն ունեցել նախընտրական գործընթացների վրա։ ԱՊՀ գործադիր քարտուղարը տեղեկացրել է, որ կազմակերպության հովանու ներքո նախագահական ընտրությունների օրը դիտորդական առաքելություն են իրականացնելու 200-ից ավելի դիտորդներ, որոնք կլինեն հանրապետության բոլոր մարզերի ընտրատեղամասերում։ Փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրություններին հետևելու են նաև ICES ընտրական համակարգերի միջազգային փորձագիտական կենտրոնի 35 հոգանոց պատվիրակությունը։ Քվեարկության օրը առաքելության անդամները մտադիր են այցելել հանրապետության մոտ 200 ընտրական տեղամասեր և հետևել ամբողջ ընտրական գործընթացին։ Ռադիո Լուրին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է կենտրոնի նախագահ Ալեքսանդր Ցինկերը։ Նրա հետ Արտակ Բարսեղյանն է զրուցել։
ICES ընտրական համակարգերի միջազգային փորձագիտական կենտրոնը դեռ անցյալ տարվա դեկտեմբերից իրականացնում է փետրվարին 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների ամբողջ գործընթացը և արդեն այն ժամանակ ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի գնահատման նախնական զեկույցը։ Ռադիո Լուրին տված բացառիկ հարցազրույցում հայտնել է կենտրոնի նախագահ Ալեքսանդր Ցինկերը։
Мы уже первый отчет предварительный оформили и представили в декабре по анализу избирательного кодекса Армении.
Անցած 2 ամսվա ընթացքում կենտրոնը վերլուծել է ընտրական գործընթացի նախապատրաստական աշխատանքները, ինչպես նաև հետևել է հավաքնորդների նախընտրական արշավին։ Մասնավորապես առաքելությունը բարձր է գնահատել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի և պետական մարմինների բաց և օպերատիվ աշխատանքը այս ժամանակահատվածում։ Միևնույն ժամանակ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարները տեղերում փորձել են խանգարել ընդդիմադիր թեկնածուների հետ հանդիպումների կազմակերպմանը։
Выборы заканчиваются только потом, когда подсчитаны результаты.
Ընտրությունները ավարտվում են միայն ձայների հաշվարկից հետո, նշեց Ալեքսանդր Ցինկերը։ Այսօր ներկայացված երկրորդ միջանկյալ զեկույցում դիտորդական առաքելությունը նշում է արտերկրում ժամանակավորապես բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ընտրելու հնարավորություն տալու անհրաժեշտությունը։ Միայն արտերկրում գտնվող 243 դիվանագետներ և նրանց ընտանիքի անդամներ ըստ գործող կարգի կարող են մասնակցել քվեարկությանը, այն էլ էլեկտրոնային եղանակով։ Անդրադառնալով նախընտրական պայքարին, դիտորդական առաքելությունը նշում է, որ չնայած թեկնածուներից մեկի դեմ իրագործված մահափորձի ընդհանուր առմամբ արշավը անցավ համեմատաբար հանգիստ, առանց ավելորդ մերկապարանոց մեղադրանքների. Եթե թեկնածուների մի մասը իրականում պայքարում էր ընտրողների համակրանքի և ձայների համար, ապա ուրիշները հիմնականում կենտրոնացան ինքնագովազդի և կառուցվածքային փոփոխությունների վերաբերյալ սեփական գաղափարների առաջխաղացմամբ մամլո ասուլիսների միջոցով, նշում են փորձագետները։ Նրանք ողջունեցին այն հանգամանքը, որ լրատվամիջոցները ակտիվորեն լուսաբանում էին թեկնածուներին, անկախ նրանց վարկանիշի մեծությունից։ Այնուհանդերձ նախագահի թեկնածուների միջև չհասկացվեցին բաց բանավեճեր։ Ըստ ընտրական համակարգերի միջազգային փորձագիտական կենտրոնի տնօրեն Ալեքսանդր Ցինկերի, քվեարկության օրը առաքելության 11 խմբերը կայցելեն առնվազն 14-ական ընտրատեղամաս ամբողջ հանրապետությունով, դրանցից երկուսում դիտորդները կլինեն մինչև քվեարկության սկիզբը և ձայների հաշվարկի ժամանակ։
Есть участок, который они должны приехать до начала и присутствовать на открытии. Еще один участок, на котором они должны быть перед закрытием и остаться там на подсчете голосов.
Ինքը պարոն Ցինկերը, որպես նախկին երևանցի, մտադիր է այցելել մայրաքաղաքի 15-16 հայրենադարձվել է Իսրայել 1990 թվականին և 1999-2003 թվականներին եղել է այդ երկրի խորհրդարանի պատգամավոր, հիմնելով և գլխավորելով Իսրայել-Հայաստան միջխորհրդարանական խումբը։ Օգտվելով առիթից, հարցրեցին նախկին պատգամավորին Իսրայելի նորընտիր Քնեսեթի կողմից մեծ եղեռնի ճանաչման հնարավորության մասին։
Этот Кнессет, который избран, он очень такой сложный, там 12 фракций, и сейчас ведутся переговоры о формировании правительственной коалиции.
Նորընտիր Քնեսեթը բավականին բարդ վիճակում է, քանի որ այստեղ ներկայացված է 12 խմբակցություն, և ներկայումս ընդանում են կոալիցիոն կառավարության ձևավորման շուրջ բանակցություններ, հայտնեց Ալեքսանդր Ցինկերը։ Այնուհանդերձ նա չի ակնկալում, որ խորհրդարանը ներկա կազմով իզորու կլինի ճանաչել մեծ եղեռնը, ինչի կողմնակից հանդիսանում է ինքը։ Մեր նախկին հայրենակցի բնորոշմամբ, թեպետ նա այժմ քաղաքականության մեջ չէ, այնուամենայնիվ կողքինը։ Արտակ Բարսեղյան, Ռադիո Լուր։
Նախագահական ընտրությունների միջազգային դիտորդական կազմակերպություններից բացի, ինչպես հայտնի է, հետևելու են նաև մեծ թվով տեղական կազմակերպություններ։ Ալմավիրի զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը, օրինակ, հավատարմագրել է 281 դիտորդի։ Նրանք արդեն մասնակցել են ընտրություններին նվիրված դասընթացների, ստացել համապատասխան հավաստագրեր և իրենց առաքելությունը կիրականացնեն արդեն վաղվանից։ Ալմավիրի մեր թղթակից Սաթիկ Իսահակյանն է հաղորդում։
Արմավիրի զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության դիտորդները նախագահական ընտրություններին աչքի են ընկնելու իրենց տարբերանշանով պատվիրված դեղին գլխարկներով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հավատարմագրված տեղական 16 դիտորդական կազմակերպության թվում Արմավիրի զարգացման կենտրոնում հավատարմագրվել է 281 դիտորդ, որոնք ընտրությունների նախօրեին ու ընտրությունների օրը կաշխատեն մարզի շուրջ 100 ընտրատեղամասում։ Արմավիրի զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Նաիրա Արաքելյանը տեղեկացրեց, որ իրենք համագործակցում են եւս երկու հասարակական կազմակերպության հետ, բացի դիտորդներից ունենալու են նաև լրագրողներ, որոնք արձանագրելու են խախտումները։ Սա առաջին անգամ են իրականացնելու։
Ընտրական օրենսգիրքը թույլ է տալիս, որ դիտորդները նկարահանումներ իրականացնեն քվեարկության սենյակում, բացառությամբ քվեախցիկից և ընտրողների ցուցակից։ Հնարավոր է, որ պարբերաբար նաև նկարահանումներ արվեն և առցանց դրանք հրապարակվեն։
Դիտորդները վերապատրաստվել են հանձնել դիտորդի վերապատրաստման համար ստուգարք և հավատարմագրվել։ Տեղական դիտորդները կուսակցական պատկանելիություն չպետք է ունենան, անկախ են իրենց գործառույթներում և որևէ թեկնածուի կամ կուսակցության չպետք է սատարեն։ Նաիրա Արաքելյանը զրույցում նշեց, որ իրենց հասարակական կազմակերպության նպատակն է, թե որքանով են իրականացվում ընտրությունները ըստ ընտրական օրենսգրքի, ընտրական գործընթացին խոչընդոտ հանդիսացող հարցերի պատասխանները, որոնք կարող են լուծվել իրավապահ և դատական մարմինների միջոցով, փորձել են ստանալ նաև կազմակերպված կլոր սեղանի շուրջ, որին մասնակցել են ոստիկանության աշխատողներ, դատավորներ։ Ահազանգն իրականացվելու է թեժ գծերի միջոցով։
Դիտորդական առաքելությունը մեր համար կարևորագույն խնդիր է, որովհետև ժողովրդավարության անկյունաքարը դա ընտրություններն է, և մեր նպատակն է, որ մենք կարողանանք ունենալ այնպիսի ընտրություններ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կարողանան իրենց ազատ կամքի դրսևորումը այդ օրը ցուցաբերեն եւ մարդիկ անկաշկանդ ազատ գնան եւ մասնակցեն ընտրություններին։
Ըստ Նաիրա Առաքելյանի, իրենց դիտորդների թվում շատ են փորձառուները, որոնք զերծ կմնան կեղծ ահազանգերից, քանի որ դա պատժելի արարք է դիտարկվում։ Հասարակական կազմակերպությունը նախորդ ազգային ժողովի ընտրություններին ընտրանքային կարգով ընտրացուցակներ է ճշտել եւ արդյունքներից զգոհ է։ Փոքրիկ թերություններ էին նկատվել կապված ընտրացուցակներում ընտրությունից ամիսներ առաջ մահացածների անվան առկայության ժամկետային զինվորական ծառայողներին բնակավայրի հաշվառումից չհանելու հետ։ Ընտրացուցակների խնդիրը դեռևս կա, քանի որ մեր երկրից երկարաժամկետ բացակայողների անունները, որոնք արտերկրի քաղաքացիություն ունեն, եւս ընդգրկված են ընտրացուցակներում։ Հասարակական կազմակերպության գործադիր տոնորենը հույս հայտնեց, որ հաջորդ ընտրություններին այդ հարցերը կլուծվեն։ Սաթիկ Իսահակյան, Ռադիո Լուր, Արմավիր։
Այժմ թերթեն կորվա մամուլը, հրապարակումներն ընթերցել ու ահա թե ինչ թեմաներ է առանձնացրել Նաիրա Մայլյանը։
Ռուսաստանի Տյումենի, Սվերդովսկի, Չելյաբինսկի եւ Կուրգանի մարզերում նախորդին տեղացած երկնաքարային անձրևի վերաբերյալ հայկական ժամանակը մեկնաբանություններ է խնդրել աստղագետ Արեգ Միքայելյանից։ Վերջինիս մեկնաբանությամբ Չելյաբինսկի մարզի վրա եկած երկնաքարը հնարավոր է, որ աստղակերպերից փոկված մի կտոր է, որն անցնում է երկրի կողքով եւ երկրի մակերևույթի վրա ընկել 1 կիլոգրամանոց երկնաքար։ Աստղագետը նշել է, սակայն, որ այդ դեպքում ոչ թե քաշն է էական, այլ արագությունը, որը գնահատվել է 15 կիլոմետր վարկյանում։ Այդ արագության պատճառով է, որ նման մեծ վնասներ են գրանցվել, որովհետև երկնաքարը փոքր է, բայց նրա անկման արագությունը շատ ուժեղ է։ Թերթն աստղագետից հետաքրքրվել է, թե նման երկնաքարերի դեպի երկիր անկումը հնարավոր է կանխատեսել ու կանխարգելել։ Աստղագետի պատասխանն է. երկնաքարերից ամենավտանգավորները չափով ավելի խոշորներն են, որոնք հիմնականում աստղագետների ուշադրության կենտրոնում են, իսկ մանր երկնաքարերը միլիարդավոր են, դրանց անկման հավանականությունը մեծ է, սակայն վտանգը փոքր։ Հրաժարականի որոշումը պարտադրվել է Հռոմի Պապին, թե դա հետևանք է հոգևոր եւ մարմնական առողջության վատթարացման։ Ըստ ազգորաթերթի եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների կարծիքները ամփոփելու դեպքում ակնհայտ է դառնում Բենեդիկտոս 16-րդ Պապի հրաժարականի առնչությամբ եվրոպական երկրների ղեկավարության գոհունակությունը։ Հրաժարականը թերթի համոզմամբ ամենևին էլ պայմանավորված չէ իսլամական աշխարհի նկատմամբ իբր Պապի արմատականությունից բխող այսպես կոչված բացասական մոտեցմամբ, ինչը հրաժարականն արդարացնելու համար կամայականորեն կաթոլիկ հովապետին են վերագրում։ Դրանում համոզվելու համար ազգ առաջարկում է հայացք գցել դեկտեմբերի 25-ին Սուրբ Ծննդյան տոնի արթիվ Պապի ունեցած ելույթին եւ մեջբերում է հետեւյալ տողերը. «Աղոթում ենք, որ իսրայելցիներն ու պաղեստինցիները կարողանան խաղաղ ապրել միասնական Աստծո հովանու ներքո եւ ազատ պայմաններում. Աղոթում ենք նաեւ Լիբանանի, Սիրիայի, Իրաքի խաղաղության համար»։ Այս ելույթը մահմեդականների նկատմամբ ոչ թե Պապի բացասական մոտեցումը, այլ հոգատարությունն է արտահայտում։ Սակայն խնդիրը Բենեդիկտոս 16-րդի հոգատարությունը չէ, այլ հոգատարության առաջացրած հակազդեցությունը, կարծում է Թերթը, եւ բերում է հետեւյալ փաստարկները։ Համենայն դեպս, գրում է Թերթը, եթե ոչ իսրայելցիները, ապա Իսրայելը պաղեստինցիների հետ միասնական Աստծո հովանու ներքո խաղաղ ապրելու պատրաստակամություն չունի, ինչը վերաբերում է Լիբանանի, Սիրիայի, Իրաքի խաղաղությանը, ապա դրան էլ կտրականապես հակադրվում է Արևմուտքը, որովհետև Պապի խաղաղության ցանկությունը միանգամայն հակասում է նշված երկրները մասնատելու, ավելին ներքաղաքական անկայունությունը իբրև մասնատման միջոց օգտագործելու Արևմուտքի ծրագրին։ Ստամբուլում լույս տեսնող ԱԿՕՍ շաբաթաթերթի հայկական բաժնի պատասխանատու Սարգիս Սերոփյանը ժամանակ թերթին տեղեկացրել է, որ հայ լրագրող Հրանտ Դինքի սպանության գործով կամի վկա, որը սակայն չի ցանկացել նշել իր անունը։ Նա նամակ է ուղարկել դատախազությանը, հայտարարելով, որ իրեն հայտնի է ոչրագործության վերաբերյալ մանրամասներ։ Նա տեղեկություններ ունի և ասել է, որ պետք է դատախազին պատմի իր ունեցած տեղեկությունները, պայմանով, որ պետությունն իր ու իր ընտանիքին պաշտպանի, որպեսզի իր գլխին որևէ փորձանք չգա։ Նշել է նաև, որ ինքն այդ սպանությունը պատվիրողների կազմակերպության մեջ է եղել, բայց իրեն հետագայում դուրս են թողել գործից և ոչ իրն առանց իրեն իրագործել։ Հիմա ուրիշ հանցանքի համար է դատապարտված, իրեն խոստացել էին 2-3 տարի դատապարտել, բայց երկար են բանտարկել։ Սարգիս Սերոփյանը հույս է հայտնել, որ առաջիկա օրերին ինչ-որ մանրամասներ պարզ կդառնան, գոնե մշուշը մի քիչ կպարզվի և բացահայտումներ կլինեն։ որտեղ են թաքնված գնաճային ռիսկերը։ Ըստ Հայոց աշխարհի, գազի սակագնի թանկացումը լուրջ գնաճային ճնշումներ կարող է ստեղծել տնտեսության մեջ։ Թերթի մեկնաբանությամբ խնդիրն այն է, որ գազի սակագնից Հայաստանի տնտեսության կախվածությունը բավականին մեծ է և շղթայական։ Ամենակարևորն այն է, որ այս անգամ դա կարող է արտահայտվել նաև էլեկտրաէներգիայի սակագնի վրա։ Գազի նախորդ ընդ որում բավականին կտրուկ թանկացման պայմաններում հաջողվեց խուսափել էլեկտրաէներգիայի գների բարձրացումից։ Գազի սակագնի հնարավոր բարձրացման դեպքում կհաջողվի այս անգամ ևս խուսափել հոսանքի թանկացումից, թե ոչ։ Թերթը այս հարցի պատասխանը դժվարանում է տալ։ Նշում է նաև այլ ոլորտներ, որտեղ մեծ են գազի ներքին սակագնի հնարավոր բարձրացման գնաճային ռիսկերը, մասնավորապես հասարակական տրանսպորտը, բազմաթիվ պարենային ապրանքների արտադրությունը, բեռնափոխադրումները։
Մամուլի համառոտ տեսությունը Նաիրա Մայլյանն էր պատրաստել։ Եթերում ռադիո լուրն է եւս մի քանի պաշտոնական լուր։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ Արամ Հարությունյանն ազատվել է Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի տեղակալի պաշտոնից։ Վարչապետի մեկ այլ որոշմամբ Հովսեփ Շահինյանը նշանակվել է էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի տեղակալ։ Նա Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի պրոռեկտորն էր, ֆինանսավարչական տնօրենը։ Արկային ոլորտում աշխատելու մեծ փորձ ունի նաև։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը կրթաթոշակի հավաստագրեր է տրամադրել պետական բուհերի առկա ուսուցման առաջին և երկրորդ կուրսերի անվճար համակարգում չընդգրկված 810 ուսանողի։ Բարձր առաջադիմություն, հասարակական ակտիվություն ցուցաբերած և սոցիալապես անապահով ընտանիքների մի խումբ ուսանողներին կրթաթոշակները հանձնել է անձամբ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Կրթաթոշակ տրամադրելու նպատակով կառավարությունը հիմնադրամին է տրամադրել 60 միլիոն դրամ։ Շնորհավորելով կրթաթոշակների արժանացած ուսանողներին, վարչապետը նշել է, որ այս հարցում իրենք լինելու են հետևողական։ Կառավարության կառավարագույն կարգախոսը եղել է հետևյալը. ֆինանսական միջոցների բացակայությունը, հայկական ընտանիքներում առկա սոցիալական վիճակը չպետք է պատճառ դառնան, որպեսզի մեր տաղանդաշատ երիտասարդները չկարողանան ստանալ բարձրագույն կրթություն։ Այսուհետ ևս տաղանդավոր երիտասարդներին տրամադրվող ֆինանսական օժանդակությունն ավելացնելու ենք և տարեց տարի ձեզ ընձեռվող հնարավորությունները ավելանալու են, ընդգծել է վարչապետը։ Նշենք, որ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը կառավարության աջակցությամբ ուսանողների ուսման վարձի փոխադուցման ծրագիր իրականացնում է արդեն երրորդ տարին։ Պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն անցնող շաբաթվա ընթացքում Ղարաբաղ-ադրբեջանական զորքերի շփման գոտում ադրբեջանական կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 300 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1500 գրակոց։ Հրադադարի խախտման դեպքերի շեշտակի աճը արձանագրվել հատկապես փետրվարի 15-ի լույս 16-ի գիշերը եւ այսօրվա ընթացքում։ Ադրբեջանական բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները միայն նշված ժամանակահատվածում դիպուկահար զենքերից, ինքնաձիգերից և գնդացիրներից պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերի ուղղությամբ արձակել են ավելի քան 400 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տուրք չտալով հակառակորդի նմանօրինակ նախահարցակ գործողություններին շարունակել են հավատարի մնալ հրադադարի պահպանման ռեժիմին և շփման գծի ողջ երկայնքով վստահորեն իրականացրել մարտական հերթապահություն, ասված է Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամլոցարայության տարածած հաղորդագրությունում։ Իդեպ այսօր Արցախում նշում են Ղարաբաղի առաջին Գերագույն խորհրդի նախագահ Արթուր Մկրտչյանի ծննդյան օրը։ Ավանդույթի համաձայն այսօր նրա ընտանիքի անդամները, ընկերներն ու հարազատներն այցելել են Ստեփանակերտի հուշահամալիր, որտեղ ամփոփված է Ղուկասյանի մարմինը։ Հարգանքի տուրք են մատուցել նաև Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահը, պատգամավորներ։ Լսենք Աշոտ Ղուլյանին, Տաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանին և Արթուր Մկրտչյանի տիկնոջը Գոհար Մկրտչյանին։
Մկրտչյան անձը Արթուր Մկրտչյան պետական գործիչ, քաղաքական գործիչ այն եզակիներից մեկն էր, որ կարողացավ իրոք սրբությամբ երտել ոչ միայն իր օրերի, այլ մեր նորօրյա պատմությունը։ Եվ կարծում եմ, այսօր մենք ոչ միայն Արթուր Մկրտչյան կերպարի, այլ նման կերպարների մեծ անհրաժեշտություն ունենք։
Մենք փորձում ենք նաև ամփոփել, հանրագումարի բերել ազգային ազատագրական շարժման բոլոր աննվիրյալների գործունեությունը, ովքեր կարողացել են այդ ժամանակահատվածում շատ խիստ ճակատագրական եւ շատ բախտորոշ ժամանակահատվածում ոչ միայն գլխավորել համաժողովրդական շարժումը, այլև ինքնահաղթահարել, որովհետեւ դա բոլորովին այլ սերնդի եւ այլ մտածողության խորթային իրականության ժամանակաշրջանում ապրող մարդկանց նաև մուտքն էր, եւ ես կարծում եմ, որ Արտուր Մկրտչյանի ու նրա նման մարդկանց գալը եւ գլխավորելը համաժողովրդական շարժման իրականում շատ խիստ բարոյական եւ ընդգծված արդարացի պայքարի նաեւ երանգ տվեց մեր Ղարաբաղյան շարժմանը։
Ուսումնասիրեք, անպայման ծանոթացեք, իմացեք, թե այն ժամանակ մեր երիտասարդները ինչ իղձերի ու երազանքների համար էին պայքարում, եւ խնդրում եմ պարզապես, որ այդ գործը կիսատ չմնա։
Երևի թե եւ նրա եւ Ղարաբաղյան շարժման բոլոր նվիրյալների նաեւ գործունեության պսակն է այսօրվա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ու նաև այն իրողությունները, որ այսօր կան անկախ Արցախում։
Մտավորականները ստորագրահավաք են սկսել ի պաշտպանություն Ադրբեջանում հայամետ լինելու մեջ մեղադրվող գրող Աքրամ Այլիսիի, տեղեկացնում է ԱԿՕՍ-ը։ Մենք մտահոգ ենք Այլիսիի կյանքի համար եւ դատապարտում ենք գրողի նկատմամբ Ադրբեջանի ավտորիտար նախագահ Ալիևի սպառնալիքներն ու սադրանքները։ Արդարություն եւ զարգացում կուսակցության ղեկավար եւ վարչապետ Էրդողանին կոչ ենք անում այդ հարցի շուրջ քայլեր ձեռնարկել։ Այլիսիի գլխին եկածի ու ապագայում հնարավոր բաների մասին լռելը կնշանակի հանցագից դառնալ, գրել են Թուրք մտավորականները։ Թուրք հրատարակիչ գրող Ռագիբ Զարաքոլուն ԱԿՕՍ-ում հրապարակված հոդվածով կոչ էր արել աջակցություն հայտնել, ինչին էլ արձագանքել են Թուրքիայի կանաչների եւ աչերի կուսակցությունը, Թուրքիայի գրողների միությունը։ Ստորագրահավաքին միացել է նաեւ ադրբեջանցի բանաստեղծ Սունա Արասլան։ Իշեցնենք, Այլիսիի քարե երազներ գիրքը խիստ քննադատության էր արժանացել Ադրբեջանում, դրանում առկա հայամետ դիրքորոշումների պատճառով, ինչից հետո Ադրբեջանում գրողի հանդեպ հալածանքներ էին սկսվել։ Նա արդեն զրկվել է պետական բոլոր պարգևներից, հեռացվել է գրողների միության շարքերից։ Եթերում ռադիո Լուժն է, եւս մի քանի միջազգային լուր։ Միջազգային հեռատամիջոցների ուշադրության կենտրոնում այսօր էլ եղել են Չելյաբինսկի մարզում տեղի ունեցած երկնաքարի պայթյունի մանրամասները։ ՆԱՍԱ-ի մասնագետների կարծիքով երկնաքարի Չելյաբինսկի օթային տարածքն էր խուժման արագությունն ու պայթյունի ուժգնությունը կարելի է համեմատել 20 միջուկային ռումբի միաժամանակյա պայթյունի հետ։ Երկնաքարը եղել է 7 տոննա կշռող ավտոբուսի մեծության, գրել է Associated Press-ը, եւ նկատել, որ Չելյաբինսկի հասել 64000 կիլոմետր ժամարագությամբ եւ մինչ երկիր հասնելը թել 19-24 կիլոմետր բարձրության վրա։ Հիշեցնենք, որ երեք Ուրալյան լեռներում Ռուսաստանի Չելյաբինսկի մարզում առավոտյան երկնաքար էր ընկել, վերջին տվյալների համաձայն երկնաքարի ընկնելու հետևանքով տուժել է ավելի քան 1000 մարդ։ Ուրբաթորյա աղոթքները Բուրգերի երկրում ավարտվել են բախումներով եւ ձերբակալություններով։ Եգիպտոսում Ուրբաթորյա աղոթքից հետո նախագահ Մուհամմադ Մուրսիի նստավայրի մոտ հարյուրավոր ցուցարարներ բողոքի ակցիա են կազմակերպել, վանկարկելով Մուրսի հերացիր։ Հավաքված ամբոխը նախագահական նստավայրի ուղությամբ քարեր եւ դյուրաբար շշել է նետել։ Ուժային կառույցի ներկայացուցիչներն ամբոխին ցրելու համար արցունքաբեր գազ են կիրառել։ Ձերբակալվել են տասնյակ երիտասարդներ։ Բախման հետևանքով տուժել են տասնյակ մարդիկ, այդ թվում նաև ուժային կառույցների ներկայացուցիչներ։ Իշխանությունների դեմ իրականացվող ցույցեր անցկացվել են նաև երկրի այլ քաղաքներում՝ Ալեքսանդրիայում, Պորտսայդում, Գարբիում, ընդդեմ բռնության կարգախոսով։ Այսօր դաժան մարտեր են տեղի ունեցել նաև Հալեբի միջազգային օդանավակայանի մոտակայքում։ Սիրիայի կառավարական զորքերը հարձակումներ են իրականացնում Հալեբի մոտակայքում գտնվող 3 ռազմական օդանավակայանների շրջակայքում հաստատված սինյալ խմբավորումների վրա, տեղեկացնում է Իտարտաս գործակալությունը, հղումանելով Ալ-Մայադին հերոստանգերությանը։ Սիրացի զինծառայողներին դիմակայություն են ցույց տալիս Մուհամմեդի բանակ, Սուննի ասպետներ, Իսլամական միասնության խումբ ծայրահեղական զինյալ խմբավորումները։ Սինյալները փորձում են շարքի ցանել թրիչկուղիները, որպեսզի կառավարական ուժերը զրկվեն օթային առավելությունից։ Ռազմական աղբյուրները հաղորդում են, որ Սիրիայի բանակի իրականացրած հաջող գործողությունների արդյունքում հակառակորդը հեռացել է երկու այլ օթանավակայանների մոտակայքից։ Թեժ մարտեր են ընթանում նաև Դամասկոս, Հալեբ, Մայրուղու մոտ։ Թողարկման ավարտին անդրադառնանք նաև օթերևութաբանների կանխատեսումներին, եւ այսպես Հայպետ Հիդրոմետի փոխանցման փետրվարի 16-ին, 19-ին, 20-ին շրջանների զգալի մասում, 17-ին եւ 18-ին արևմտյան շրջաններում սպասվում են տեղումներ։ Օդի ջերմաստիճանն այս գիշեր կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով, վաղը ցերեկը նույնքան աստիճանով կնվազի։ Ահա այն ամենը, ինչ նախատեսել ենք Ռադիո Լուրի այս եթերաժամի համար։ Օրվա իրադարձությունների զարգացմանը շարունակեք հետևել մեր եթերում, կհանդիպենք ժամը 22-ին, իսկ մինչ այդ կարող եք այցելել նաև մեր կայքերը, որի անփոփոխ հասցեն է armradio.am։ Խոսափողի մոտ Նվարդ Դավթյանն էր, կհանդիպենք։